šodienu ir izbūvēti 110,5 km un ar pārliecību varam teikt, kad līdz gada beigām tiks viss žoks izbūvēts sauzemes teritorijā ar Baltkrievijas robežu. Un tālāk jau nākošajā gadā mums jāturpina iesāktais, kas ir jāizbūvē vēl papildus 30 km žoks ar Baltkrieviju purvainās teritorijās un pie publiskiem ūdeņiem. Un šis darbs mums jāizdara līdz nākošā gada jūlija beigām. Pašlaik notiek iepirkuma procesa neizbūvētiem posmiem ar Krieviju. Un daļā posmu jau tiek slēgta līgumi. Un šeit mēs uz Krievijas robežas darīsim darbus savādāk, respektīvi darbi tiks sadalīti vairākos posmos un mazākos gabalos. Tādā veidā piesaistot vairāku būvu uzņēmēju, kas veiks šos darbus, un paralēli divus posmus plānojam veikt ar Nacionālo bruņoto spēku iesaisti tādā veidā, lai tie darba tempi tiktu veikti daudz ātrāk.